Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së dielë 6 tetor 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Forcat speciale amerikane i kanë ndërmarrë dy sulme kundër militantëve në Afrikë. Udhëheqës të sindikatave të arsimit në Kosovë dhe ekspertë shprehen se politika ka ndikim në emërimin e drejtorëve në shkolla. Boksieri Vladimir Kličko e mbrojti titullin e kampionit botëror absolut në kategorinë rënd. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Raportohet se forcat speciale të Shteteve të Bashkuara i kanë lansuar dy sulme kundër liderëve militant islamik në Afrikë. Pentagoni ka njoftuar se në Libi forcat amerikane kanë zënë personin Nazih Abdul Hamed al-Rukai, i njohur me nofkën e tij Anas al-Libi. Ai është personi kërkuar në Shtetet e Bashkuara për sulmet me bomba në ambasadat amerikane në Kenia dhe Tanzani në vitin e 1998. Nga këto sulme ishin vrarë 224 vetë. Të afërmit e liderit militant al-Libi thanë se ai ishte zënë dje afër shtëpisë së tij në kryeqytetin Tripoli të Libisë. Në Somali, forcat amerikane kanë ndërmarrë një kërkim për ta zënë liderin e grupit militant Al-Shabab, por ky operacion ka dështuar. Zyrtarët të brenda Somalisë thanë se forcat të ndërkombëtare ushtarake e kanë kryer një sulm të shtunën herët në mëngjes në qytetin Barave. Ky aksion u bë disa javë pasi militantët e grupit Al-Shabab i vranë së paku 67 vet në qendrën e tregtare Westgate në kryeqytetin Nairobi të Kenias. Koalicioni i forcave ndërkombëtare të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka njoftuar se 4 pjesëtarë të këtyre forcave janë vrarë në pjesën jugore të Afganistanit dhe se një zyrtar ushtarak ka konfirmuar se të gjithë ata ishin amerikan, të vrarë nga një pajisje improvisuar eksploduese. Ky zyrtar ushtarak ka folur në kushte anonimiteti, meqë nuk ishte autorizuar të flasë publikisht. Në njoftimin e vet, NATO ja theksoi se 4 ushtarët ishin vrarë sot gjatë një operacioni të përbashkët në pjesën jugore, por nuk janë dhënë detaje të tjera. Në shumë qytete të botës së mbrëm janë mbajtur demonstrata në shenjë të protestës kundër burgosjes së 30 aktivistëve të organizatës Greenpeace në Rusi. Këta aktivistë ballafaqohen me akuza për pirateri pas protestës në platformën e kompanisë Gazprom në Arktik më 18 shtator. Mbrëm udhëheqës të organizatës Greenpeace thanë se okupimi i anijes së kësaj organizate për mbrojtjen e ambientit nga ana e Rusisë dhe arrestimi i ekuipazhit të saj është sulmi më i keq kundër aktivistëve prej vitit e 1985, kur një anije e saj ishte sulmuar me bombë. Kumi Naidu nga organizata Greenpeace tha se ne nuk do të friksohemi për të heshtur. Zoti Naidu, që është drejtor ndërkombëtar i organizatës Greenpeace, ka kërkuar lirimin e aktivistëve, të cilët janë nga 18 vende nga autoritetet e Rusisë. Zëvendës ministri i jashtëm i Rusisë Aleksei Meshkov protestat e mbrëmshme i ka vlerësuar si provokimi pastër. Boksieri ukrainas Vladimir Kličko mbrëm vone ka mbrojtur titullin e kampionit botëror në kategorinë rënd në tri federata ndërkombëtare pasi e mundi boksierin rus Aleksandar Povetkin. Boksieri Kličko, 37 vjeçar, fitoi me vendimin unanim të gjyqtarëve në duelin e zhvilluar në arenën olimpike në Moskë. Pas e takimit të që zgjati 12 runde, Vladimir Kličko tha:
Honestly, I was thinking about finishing up the fight around 7th or 8th round.
Sinqerisht mendova se po e përfundoja luftën në rundin e 7 ose të 8 dhe ndjeva se nga goditjet e mia kisha arritur ndikim të pastër dhe të ndërlidhur, pasi Povetkin u lëkund nga grushtat. Por befasishëm, ai ende ishte në këmbë dhe lëviste duke goditur, prandaj ai tregoi me të vërtetë të zemër të madhe deri në sekondat e fundit të duelit, duke u përpjekur që me një goditje finale fatlume të më rrezonte, tha Vladimir Kličko. Dhamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Siç dëgjuat në hapje të emisionit, udhëheqës të sindikatave të arsimit në Kosovë dhe ekspert shprehen se politika ka ndikim me rastin e emërimit të drejtorëve në shkollat në Kosovë. Ata kërkojnë që politika të qëndrojë larg shkollave. Nga ana tjetër, në Ministrinë e Arsimit të Kosovës thonë se emërimi i drejtorëve nuk është kompetencë e ministrisë, por e kryetarëve të komunave. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Kreu i Sindikatës së Bashkuar për Arsim Shkencë dhe Teknologji, Ali Shabani, për Radio Evropa e Lirë shprehet se emërimi i drejtorëve të shkollave në baza partiake dhe pa kritere është bërë e zakonshme në këtë sektor.
besoj se çdo ai që ka sy dhe mund ta shef ato shifët hapur, se nëpër komuna kryesisht drejtor emëron militantë partive. Fatkesisht është kjo edhe pse në raste të ndryshme në të gjitha komunat e Kosovës ka edhe në një aty këtu partive të tjera me qëllim që kamuflon situatën ose janë njerëz të afërt të cilët për shkak nepotizmit edhe mbahen në kryet institucioneve arsimore.
Edhe duke gjin Popovsin nga qendra për arsim e Kosovës thotë se nuk merret për bazë aftësia profesionale kandidatit potencial, por prioritetet në konkurse mbetet të dëgjushmëria dhe përfaqësimi interesave të partisë në pushtetin lokal. Ai madje shprehet se shpeshherë drejtorët e shkollave emëron me idenë se ata do të jenë menaxherë të qendrave të votimit dhe jo menaxherë të një institucioni edukativ o arsimor.
Unë mendoj se arsyeja qëndron në faktin se komunat duan të kenë kontroll mbi shkollat, pasi që ato janë në varësi të komunave. Shkollat, përveç se punsojnë një numër të caktuar të kuadrit që janë punonjës publik dhe po ashtu vartës të komunës, ato janë edhe qendra votimi.
Ndryshe, Ali Shabani thot se së bashku ka kërkuar nga autoritetet kompetente që kjo dukuri të parandalohet.
Ne kemë kërkuar disa herë që politika të jetë largë shkollës, se shkolla don profesionalizëm, jo politik, por fatkesisht një gjë e tillë ekziston sot. Por hulumtoni një çështje se ka shumë ushtrues detyre të drejtorëve dhe pritet 3 nëntori të dëshmojnë veten ata në zgjedhjet lokale ose të ndodhe kundër.
Në anën tjetër, udhëheqës të Ministrisë së Arsimit theksojnë se nuk mund të përjashtojnë rastet e tilla, por që ankesa për këtë çështje nuk arrin në adresë të Ministrisë së Arsimit. Alush Istogu, drejtori i Departamentit Administratës së Arsimit Parauniversitar, thotë se emërimi drejtorëve të shkollave nuk është kompetencë e ministrisë, por kryetarit të komunës. Megjithatë, shprehet se në rastet e parregullsive dhe ankesave eventuale të paraqitura, ministria kontrollon situatën se a janë respektuar procedurat dhe jep rekomandime, por prapë vendimin e merr kryetari i komunës.
E kemi departamentin inspeksionit, natyrisht inspeksioni shkon në një zonë gjendjen dhe shiqon nga respektu procedurën natyrisht edhe këtë të vlerësim më mulë me nxjerr rekomandimin, ndërsa nuk ka të drejtë me nxjerr vendime sepse vendimin e nxjerr organi komunal në bazë ligjit pastim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë për çdo vit zbulohen nga 200 raste të reja me kancer të gjirit, që vlerësohet si çështje shqetësuese. Aktivistja Nafie Latifi, që edhe vetë ishte e prekur nga kjo sëmundje, thotë se diagnostikimi i hershëm është shpëtimi i jetës. Mjekja Mejreme Maloku shprehet se ende nuk dihet numri tërësishëm i grave me këtë sëmundje të rrezikshme, me që nuk ekziston regjistri i kancerit. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapolli.
Shqiptar Demanci, kirurg torakal, thot për Radio Evropa e Lirë se sikur se në botë edhe në Kosovë, kanceri i gjirit është sëmundja më e shprehur tek femrat.
Sikur se në botë edhe në Kosovë, domethënë është njëri prej kancereve më të shprehura tek femrat. E mira tek ne është që tash është filluar me kimioterapi edhe me radioterapi në Institutin Onkologjik të Kosovës. Kështu që pacientët nuk kanë nevojë dorë të dalin jashtë shtetit, po shumë të atyre trajtohen në Kosovë, në Prishtinë. Kjo është një lehtësi për pacientin. Përndryshe operacionet bëhen në rutinore në kirurgji torakale në Prishtinë. Po edhe në kirurgji tjera kushio për në kushmiret me punë në kirurgji onkologike.
E gratë e prekura me kancerin e gjirit bëjnë apel që kontrollet nga ana e grave të jenë sa më të shpeshta për shkak se si që thonë ato diagnostikimi i hershëm shpëton jetë. Njëra nga to është edhe Nafie Latifi nga organizata Jeta Vita, një herësh e prekur me kancerin e gjirit.
Diagnostikimi i hershëm është realisht puna e parë që duhet të bëhet në krejt këtë trajtimin e krejt këtyre problemeve, sepse një person i smut në familje është e smut e gjithë familja.
Ndërkaq në Institutin Onkologjik në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës, Mejreme Maloku, onkologe, thotë se Kosova ende nuk e ka kancer regjistrin që të dihet sakt numri i grave që preken me kancerin në gji, por që si pasaj frekuenca e pacientëve në këtë institut është në rritje.
Për numër sakt të pacientëve me kancer gjirit, mund të flasëm veç kur të realizohet kancer gjirit. Nga frekuenca shihet se lokalizimi më i frekuentum është lokalizimi i gjinit, sepse nga një databazë pacientëve të cilët janë trajtuar në departamentin e onkologjisë mjekësore, prej 3000 pacientëve të trajtuar për 2 vite, 1100 kanë rezultuar të jenë pacient me kacenat të gjirit.
E për kushtet e trajtimit të grave që marri në institutin onkologjik brenda QKUK-s, si dhe furnizimin me citostatik ilaçe këto që shërbejnë për trajtimin e sëmundjes së kancerit, zonja Maloku jep holsi.
Në institutin onkologjik, si vjetë ka fillu edhe trajtimin me radioterapi, dhe më thonë është përmbyllë cikli, gjithë zinxhiri trajtimit të kancerit të gjirit, për para të gjitha ato pacientët të cilat kanë pas nevojë për radioterapi, ose në bashkë të drejtojnë institucioneve private, apo të utojnë jashtë vendit, tani më nuk ekziston kjo problem. Furnizimi me citostatik nuk mund të konkludoj se është 100%, nuk është se kemi mungesë shumë të madhe me këtë nivel financiar në çfarë është shteti ynë, nuk pritet ndonjë përmirësim.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
evropaelir.org.
Dy të dërguar të Bashkimit Evropian kanë kërkuar nga presidenti Ukrainës Viktor Janukovic që ta amnistojë ish kryeministren e Burgosur Julia Timoshenko. Një avokat i zonjës Timoshenko tha se ish presidenti Parlamentit Evropian Peter Cox dhe ish presidenti Polonis Aleksandar Kwaśniewski kishin kërkuar nga zoti Janukovic që ta amnistojë Timoshenkon. Cox dhe Kwaśniewski e vizituan zonjën Timoshenko në burg në qytetin lindor Harkov. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Avokati Serhiu Vlasenko tha se Timoshenko e kishte pranuar një ofertë për trajtim mjekësor në Gjermani për shkak të problemeve me shpinë. Këtë ofertë zonja Timoshenko e kishte pranuar. Avokati pastaj e lexoi mesazhin nga Julia Timoshenko. Për ta zgjidhur çështjen e të burgosurve politik në Ukrainë, misioni special i Parlamentit Evropian që punon në Ukrainë, i udhëhequr nga Pat Cox dhe Aleksandar Kwaśniewski, janë në negociata të vazhdueshme me Viktor Janukovicin për lirimin tim. Unë u falenderohem me pakufishëm atyre dhe të gjithë liderëve të botës që i deleguan ata, u dhanë atyre mandat dhe që e mbështesin punën e tyre. E lexoi avokati Vlasenko mesazhin e zonjës Timoshenko. Një herë she Julia Timoshenko tha se nuk do të kërkonte azil politik derisa do të gjendej jashtë Ukrainës. Në vitin e 2011, ish kryeministria 52 vjeçare e Ukrainës është dënuar me 7 vjet burg lidhur me akuza për një marrëveshje për gaz me Rusin. Timoshenko i refuzon akuzat dhe thot se ato janë politikisht të motivuara. Akuzat të bën pasi ajo i humbi zgjedhjet prezidenciale kundër Janukovicit në vitin 2010. Qeveritë e disa vendeve perëndimore dhe shumë organizata ndërkombëtare për të drejtat e njeriut kanë kërkuar nga autoritetet e Ukrainës që ta lirojnë Timoshenkon. Bashkimi Evropian për një kohë të gjatë synon amnisti për ish kryeministren ose së paku lirimin e saj për trajtim mjekësor jashtë Ukrainës, derisa pritet nënshkrimi marrëveshjes për asociim i BE-s me këtë vend në muajin nëntor. Ishë ministri jashtëm i Ukrainës, Jariu Lutsenko, i tha Radios Evropa e Lirë se BE-ja e kishte lidhur në nënshkrimin e marrëveshjes me lirimin e Timoshenkos. Duket se sikur nën presionin para së gjithashtë të opinionit evropian, Janukovic gjatë ditëve të fundit e ka kuptuar se nuk mund t'i mashtrojë evropianët. Bisedimet që nuk mund të ndryshojnë statusin e Timoshenkos nuk funksionojnë. Procesi lirimit të Timoshenkos ka filluar. Nuk e di se kur do të përfundoj, por dëshiroj shumë që kjo të ndodhë sa më parë, tha Lutsenko. Në një zhvillim të ndërlidhur, zëvendës i parë i prokurorit të Ukrainës, Renat Kuzmin, është shkarkuar nga presidenti Janukovic. Kuzmin ishte shefi prokurorve në rastin Timoshenko dhe e kishte akuzuar atë për bashkëfajsi për vrasjen antarit të parlamentit të Ukrainës, Yevhen Sherban, në vitin 1996. Ai po ashtu ishte kërcënuar Timoshenkos me akuzat të tjera. Pas së shkarkimit, Kuzmin është nominuar për Këshillën e Sigurisë Kombëtare të Ukrainës. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Forcat speciale amerikane i kanë ndërmarrë dy sulme kundër militantëve në Afrikë. Udhëheqës të sindikatëve të arsimit në Kosovë dhe ekspertë shprehen se politika ka ndikim në emërimin e drejtorëve në shkolla. Boksieri Vladimir Klitschko e mbrojti titullin e kampionit botëror absolut në kategorinë e rëndë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postirash mund t'i dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Ju urojmë çaste të mira.